Hementxe jarraitzen dugu gure Irrintzi plazan entzule eta oraingoan ba, berri on batekin gatoz Arantzadi Zientzia Elkartearen eskutik datorkiguna. Izan ere, Ibainetako lepoan kokatzen den Erromatar Garaiko Artzibarko Termagunea ba, publikoari irekita egonen da hemendik aurrera. Urte batzuk dira dagoeneko ba, ikerketa arkeologikoari ekin ziotela bertan eta musealizazio lanak burutu ondoren orain terma berezi hauek bertatik bertara ezagutzeko parada izanen da. Gurekin dugu proiektu hau aski ongi ezagutzen duen Arantzadi Zientzia Elkarteko kide eta Artzibarko Termagunearen ikerketa arkeologikoaren zuzendari izandako Oiane Mendizabal. Arratsaldeon, Oiane. Aizulenek eta ben, benetan ba, berri ona, ez, dugu honakoa, Artzibarko ba, termagune hauek ezagutzeko parada izanen baitu jendeak hemendik aurrera, ez?
Hori da, azkenean zik esan bezala, 10 urte luze pasatxotan egindako lan horren txondotak egun emaitza edo filtro izango zen atzokoan aurkeztu genuena.
Hoixe da, bera, duela 10 urte hasi zineten bertako arkeologia lan hoiekin eta zer nolako aurkikuntza da egin zenutena?
Bai, ba esateko oso gutxi ezagutzen ziren prepiniar lurralde honetako erromatar garaiari buruzko historia edo aztarnak oro har eta pixkanaka ba galtzada erromatarraren aztarnei tiraka ba ikusi zen galtzada edo bide horretaz gain batzegola bide horri zerbitzu emango zizkioten gune edo kokagune batzuk bidearen ertzean. Eta horietako bat izango zen Artzibarrekoa, gero iparralderago Auritze eta Auritz berri tartean topotako zalduakoarekin batera eta pixkanaka ari horri tiraka Arantzadi Zientzia Elkartea joan da lehenengo baimiaketak, baino gero induzketak eta bertatik ateratako material guztien ikerketa egin ez. Eta bueno, hau izango litzateke zikloa izteko azkeneko pausua edo orain arte topatutako informazio eta aztarna guzti horiek publikoari ikusgai jarri eta ulertarazteko helburu horrekin edo.
Hoxe da, dagoeneko zeo zer ja ikusi dugu interneten, sareatu dituzuen bideo baten bat ere bai, benetan terma bereziak ziren ez, toki bitxia bidearen alde batean kokatzen dena inzuzen ere, zergatik dira hain bereziak Artzibarko terma hauek?
Egizateko tamainan ez dira oso handiak, baina bai badituzte garaiko termek izango dituzketen ezaugarri guztiak esan dezakegu. Topatu dugu mosaiko txiki baten aztarnak sarbideko gela edo izango zen horretan. Ondoren egongo lirateke gela batzuk kalefaziorik gabe, baina baita ere ur beroa edo sauna funtzioa izango luketen beste eremu batzuk eta horrek denak erakusten digu nola erromatar garaian ere lurralde hauetan bazirela iritsitzela onera erromatarren eragin hori eta kokagune hauek bidearen ertzan egongo liratekeenak izango liratekeela lotunea edo bertako biztanleen eta bidea erabiltzen zuten bidaiari edo armada edo merkatari hoien artean edo.
Noski, bidaiarientzako zerbitzu moduan orduan eskaintzen ziren terma hauek.
Bai, azken finean erromatar garai, erromatar munduak izandako exito edo arrakastaren giltzarritako bat izan zen bere komunikabide sarea. Eta komunikabide sare hori eraginkorra izateko, bidea kalitate honekoak izan arte, baina bidearen ertzean eragon behar zuten oinarrizko zerbitzu batzuk. Mezuak aldik eta azkarren iristeko, zaldiak aldatzeko gune bat, baina baita ere, bidaiari horiek atxeden hartzeko eta garbitzeko eta sozializatzeko erabiliko zituzten terma hauek baita ere.
Zuk zuzendu duzu arkeologia proiektu hau, pentsatzen dut zuretzat ere, zirraragarria izanen dela ez, gauzak deskubritzen joatea eta pixka bat, beraien, bizimodu hori berrera ikitzen joateare bai ez, gauzak deskubritu ala.
Bai, egia esateko, bai azpimarratu nahiko nukela, lan hau ez zela posible izango, bideo guzti honetan parte hartu duen jende mordoaren gatik izan ez balitz, hau da, talde baten fruitua dela hau, behar bada ni horregona izela zuzendari edo gidari, baina bai Artzibarreko herritarrak, Inusketetara etorri diren bolondresak, miaketetan eta auzolanetan parte hartu duten pertsona guztien laguntzari gabe, ba zinezkoa izango lirateke gaur egun gauden puntu honetaraino iristea, eta beraien meritua ere bada, ba atzoko aurkezpenean erakutsi zen guztia.
Pixka bat gehiago ezagutzearen, ba, nola funtzionatuko ote zuten terma hauek, erranen dugu, ba, Kristo aurreko lehenengo mendearen eta Kristo ondoreko bigarren mendearen artean kokatzen direla, garaiari dagokionez, nolakoa zen garai hartako terma bat, hau da, nola funtzionatzen zuen barne sistema horrek?
Bai, ba, normalean, beti egoten ziren, hori gune batzuk, kalefaziorik gabekoak, ba, imaginatu behar dugu gaur egungo kirollegien antzeko funtzionamendua izango luke dela. Orduan, ba, zegoen sarbide bat, ziurrenik sarbide horretatik gertu egongo zen aldagela moduko bat, eta beraien logikan ibilbidea egiten zutena izaten zen eremu hotzetatik epeletara eta ondoren berriro ere hotzetara. Beraz, sarbideko eremuak ez zuten kalefaziorik izango, gainera, gela batetik bestera pasatzeko ateak zigzag edo zigizaga forman egongo lirateke, ba, berotasun hori alik eta hoberen mantendu balizateko kalefazioa zuten geletan eta korrienteak eta ekiditeko, eta beraz, eraikinean aurrera egin ahala, ba, pasatuko lirateke gela epel batera, eta azkeneko gela handiena edo nagusiena izango litzateke beroena. Gela honen ezaugarri nagusia da izango zen bere hori berokuntza sistema, izan ere gaur egun nahiko modan dagoen ba, zuru radiantea edo lurpetik etorriko zen berotasun hori erabiltzen zuten, hau da, labea komunikaturik zegoen gela bero horren soto moduko batekin, eta beraz labetik ateratzen zen berotasun hori zoru osoan zehar sakabanatzen zen, beraz bertara sartzen zirenean ba, bai bertako ura eta bertako zoruak ba, goxotasun hori mantentzen lagunduko zuen gelan, sauna moduko baten itxuran edo.
Benetan, sistema modernoa dirudiela, ez? Gainera irudiak eta ikustean ere atzematen da guzti hori, ez? Hoiz erranduzuna, zoru beroa edo sistema hori erabiltzen zutela, benetan, ba, harrigarria da, suertatzen da batzutan, ez? Pentsatzea garai horretan ba, horrelako sistemak pentsatu eta diseinatzen zirela.
Bai, bai, horregatik, Artzibarrek daukan berezitasuna da, terma handia izan gabe ere, badituela, ba, hori aurrez aipatutako,